สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกันอีกครั้งนะครับเราออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับสำหรับวันนี้วันเสาร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยซึ่งมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมกันดำเนินรายการวันนี้นะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับศึกอิสราเอลและเฮซบอลลาห์คร่าชีวิตแรงงานไทย1รายในเลบานอนฟลอริดาเริ่มกระบวนการฟื้นฟูหลังถูกกระหน่ำด้วยเฮอริเคน2ลูกติดกันและ Taylor Swift บริจาคเงิน5ล้านดอลลาร์ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เหยื่อเฮอริเคนที่สหรัฐเช่นกันนะครับรัฐสมรภูมิเลือกตั้งประธานาธิบดีกังวลหนักหลังคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งเปลี่ยนกฎนับคะแนนช่วงครึ่งหลังของรายการเราจะมาคุยเรื่องราวของผู้ชนะรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพซึ่งเป็นกลุ่มผู้รอดชีวิตจากการทิ้งระเบิดปรมาณูในญี่ปุ่นปิดท้ายรายการวันนี้เป็นเรื่องมหัศจรรย์ธรรมชาติเพราะว่าชาวกรุงวอชิงตันตื่นเต้นที่แสงเหนือมาเยือนใกล้เมืองหลวงสหรัฐทั้งหมดในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ครับครับเริ่มต้นรายการสุดสัปดาห์ด้วยข่าวการสูญเสียของไทยจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าในช่วงเช้าวันศุกร์นะครับจรวดต่อต้านรถถังที่ถูกยิงจากเลบานอนได้สังหารชายคนหนึ่งจากประเทศไทยที่ทำงานในภาคเกษตรกรรมทางตอนเหนือของอิสราเอลกลุ่มเฮซบอลลาห์ขยายการโจมตีด้วยจรวดเข้าไปในอิสราเอลในวันศุกร์ตลอดทั้งวันซึ่งสร้างความปั่นป่วนให้กับการใช้ชีวิตของชาวอิสราเอลเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น1วันหลังจากที่อิสราเอลโจมตีเลบานอนและทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบรายในกรุงเบรุตเมแกนเดวิดอดอมที่ทำงานให้กับหน่วยช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินกล่าวว่าผู้เสียชีวิตจากประเทศไทยรายนี้อายุ27ปีและถูกปลิดชีพโดยจรวดที่ยิงตกมาในพื้นที่เกษตรกรรมนะครับสื่ออิสราเอลรายงานว่าชายคนดังกล่าวทำงานในพื้นที่ชุมชนเกษตรกรหรือที่เรียกว่าคิบบุตซ์ทั้งนี้อิสราเอลใช้แรงงานต่างชาติจำนวนมากโดยเฉพาะจากประเทศไทยในภาคเกษตรกรรมฐานข้อมูลกระทรวงแรงงานเมื่อเดือนสิงหาคมระบุว่ามีแรงงานไทยในอิสราเอลจำนวนราว 13,000 คนซึ่งถือว่ายังน้อยกว่าตัวเลข 25,000 คนณสิ้นเดือนกันยายนปีที่แล้วก่อนเกิดสงครามอิสราเอลฮามาสแล้วก็ขยายวงมาสู่เลบานอนที่เห็นนี้นะครับในวันศุกร์เช่นกันการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลทำให้ทหารเลบานอนเสียชีวิต2รายและบาดเจ็บอีก3รายก่อนหน้านั้นไม่กี่ชั่วโมงทหารอิสราเอลนั้นยิงเข้าใส่ที่ทำการของหน่วยงานรักษาสันติภาพของสหประชาชาติหรือ UN ทางใต้ของเลบานอนทำให้เจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพบาดเจ็บ2รายโดยก่อนหน้านี้ก็เกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกันมาแล้วนะครับเหตุการณ์เหล่านี้นะครับทำให้กองทัพบกของเลบานอนเข้าไปอยู่ในความขัดแย้งโดยก่อนหน้านี้กองทัพพยายามรักษาระยะห่างเพราะถือว่าคู่ขัดแย้งโดยตรงคืออิสราเอลและเฮซบอลลาห์ที่มีอิหร่านหนุนหลังและการที่มีเจ้าหน้าที่ UN ได้รับบาดเจ็บอีกครั้งก็ได้สร้างความกังวลเพิ่มขึ้นขณะที่อิสราเอลขยายปฏิบัติการต่อสู้กับเฮซบอลลาห์ซึ่งรวมถึงการโจมตีทางอากาศขนาดใหญ่และการรุกภาคพื้นดินนะครับในตอนกลางของกรุงเบรุตช่วงวันศุกร์เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามหาผู้รอดชีวิตจากซากตึกถล่มที่เป็นผลมาจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในคืนวันพฤหัสบดีที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย22คนและบาดเจ็บอีกหลาย10คนนะครับตั้งแต่ที่เฮซบอลลาห์เริ่มยิงจรวดใส่อิสราเอล8ตุลาคมปีที่แล้วเพื่อการแสดงจุดยืนร่วมกันกับกลุ่มฮามาสและชาวปาเลสไตน์ในกาซาอิสราเอลก็ได้โจมตีตอบโต้เฮซบอลลาห์อย่างต่อเนื่องทำให้ชาวเลบานอนเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย 2,229 รายตามรายงานของ AP นะครับในจำนวนผู้เสียชีวิตมีนักรบเฮซบอลลาห์ประชาชนและบุคลากรการแพทย์อ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขเลบานอนทางกระทรวงกล่าววันศุกร์ว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมามีคนเสียชีวิต60รายและบาดเจ็บ168คนจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลนะครับส่วนการโจมตีโดยเฮซบอลลาห์ทำให้มีพลเรือนเสียชีวิต29คนและทหารอิสราเอลถูกสังหาร39รายช่วงการปฏิบัติการเดือนตุลาคมปีที่แล้วแล้วก็ต่อมาในช่วงที่เริ่มตั้งแต่กันยายนที่เพิ่งผ่านมาเมื่ออิสราเอลเริ่มรุกเลบานอนภาคพื้นดินนะครับทั้งนี้นะครับ หน่วยงานรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในเลบานอนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่เรียกว่ายูนิฟิลกล่าวว่าเกิดการระเบิดในวันศุกร์ใกล้หอสังเกตการที่เมืองนาควาร่าเจ้าที่รักษาสันติภาพรายหนึ่งได้รับบาดเจ็บแล้วก็ถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลที่เมืองทายที่อยู่ติดกันขณะที่อีกรายหนึ่งได้รับบาดเจ็บและได้รับการปฐมพยาบาลณที่เกิดเหตุนะครับกระทรวงการต่างประเทศของศรีลังกากล่าวว่าผู้บาดเจ็บ2รายนี้เป็นประชาชนของประเทศตนและได้ออกแถลงการประณามการโจมตีนอกจากนั้นครับฝรั่งเศสซึ่งมีส่วนในการส่งเจ้าหน้าที่ทำงานด้านการรักษาสันติภาพกล่าวว่ามีบุคลากรจากประเทศตนได้รับบาดเจ็บหนัก1รายกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าทหารฝ่ายตนที่ปฏิบัติงานทางใต้ของเลบานอนพบว่าบริเวณใกล้ๆกับสำนักงานของยูนิฟิลนั้นมีสัญญาณเป็นอันตรายจึงได้ยิงเข้าใส่กองทัพบกอิสราเอลระบุว่าการตรวจสอบเบื้องต้นพบนะครับว่าเป้าหมายที่ต้องการโจมตีตอนนั้นนั้นอยู่ห่างจากที่ตั้งของยูนิฟิลประมาณ50เมตรเท่านั้นทางการฝรั่งเศสประนามการโจมตีในวันศุกร์และเรียกตัวทูตอิสราเอลเข้าพบเพื่อเป็นการประท้วงนอกจากนั้นยังกล่าวหาอิสราเอลว่าจงใจยิงใส่เจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพนะครับสหรัฐมีปฏิกิริยาเช่นกันคุณผู้ชมกระทรวงกลาโหมอเมริกันออกแถลงการว่ารัฐมนตรีลอยออสตินย้ำกับรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลถึงความจำเป็นที่จะต้องให้ความปลอดภัยต่อยูนิฟิลของสหประชาชาติออสตินยังได้เรียกร้องให้อิสราเอลนั้นปรับจากแนวทางการสู้รบมาสู่วิธีทางการทูตเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับอิสราเอลได้ออกคำเตือนให้เจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพของ UN ออกจากพื้นที่ที่ถูกระบุว่าอยู่ใกล้กับจุดที่นักรบเฮสบอลลาใช้เป็นฐานยิงขีปนาวุธเข้ามาทางตอนเหนือของอิสราเอลในช่วง1ปีแล้วก็มีการย้ายเจ้าหน้าที่ออกนะครับเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพของ UN 300คนนั้นได้อพยพออกจากที่ทำการบริเวณพรมแดนเลบานอนและอิสราเอลไปยังฐานที่มั่นที่ใหญ่กว่าเมื่อวันพฤหัสบดีที่เกิดการโจมตีเช่นกันครับคุณอภรัตน
์ครับจากที่ตัวหนอกลางนะครับกลับมาที่สหรัฐกันบ้างนัทพลเป็นเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากพายุเฮอริเคนมิลตันผ่านพ้นไปในรัฐฟลอริดาครับโดยในวันศุกร์นะครับประชาชนและทางการของรัฐแห่งนี้ก็ได้เริ่มทำการสำรวจและเก็บกวาดเศษซากความเสียหายจากการมาเยือนของพายุลูกดังกล่าวนะครับซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลามากพอสมควรและใช้ความพยายามไม่น้อยเพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวถูกพายุเฮอริเคนรุนแรง2ลูกพัดติดกันในช่วงกว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาตามรายงานของรอยเตอร์ครับแม้ว่าพื้นที่บางเมืองของรัฐทางตะวันออกเฉียงใต้นี้เช่นแทมปาจะรอดพ้นจากฤทธิ์ของภาวะคลื่นพายุรุนแรงที่สร้างความหายนะได้เนี่ยไปเฮอริเคนมิลตันก็ยังทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นวงกว้างครับแล้วก็ยังแผลงฤทธิ์ไปทั่วพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกของฟลอริดาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16คนนะครับแล้วก็ทำให้ผู้คนหลายล้านคนตกอยู่ในสภาพไม่มีไฟฟ้าใช้ด้วยทั้งนี้ผู้คนในหลายพื้นที่ของรัฐนี้ก็ยังคงใช้เวลาเก็บกวาดเศษซากความเสียหายจากพายุเฮอริเคนเฮลีนที่ผ่านเข้ามาถล่มไปก่อนหน้านี้นะครับเมื่อปลายเดือนที่แล้วอยู่ทางรอนเดอซานติสผู้ว่าการรัฐฟลอริดานะครับกล่าวระหว่างการแถลงข่าวในวันศุกร์ว่าหน่วยงานขนส่งของรัฐได้เก็บกวาดเศษซากความเสียหายต่างๆได้มากถึง 2,200 คันรถนะครับหรือคิดคร่าวๆนะครับประมาณ 33,642 ลูกบาศก์เมตรเลยทีเดียวภายในช่วงเวลาแค่72ชั่วโมงและเกิดขึ้นในจุดๆเดียวคือเขตพีเนลคลัสที่คาวตี้นะครับที่เขาบอกว่ามีลักษณะเป็นทางภูมิศาสตร์เป็นเหมือนเกาะที่เป็นแนวป้องกันใกล้อ่าวแทมปาเบย์ของรัฐนะครับเดอะซานติสกล่าวบอกว่าตนไม่คิดเลยว่าจะเคยมีการเก็บกวาดเศษซากได้มากมายภายในเวลาอันสั้นแบบนี้มาก่อนรายงานข่าวระบุด้วยนะครับว่าเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสาธารณูปโภคก็เริ่มทำการซ่อมแซมเสาไฟที่ล้มลงแล้วก็เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่เสียหายแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นๆก็ร่วมมือกับชาวบ้านใช้เลื่อยไฟฟ้าตัดต้นไม้ที่ล้มลงขวางตามท้องถนนนะครับรวมทั้งทำการปั๊มน้ำออกจากพื้นที่ที่ถูกพายุฝนกระหน่ำจนน้ำท่วมหนักด้วยข้อมูลจากเว็บไซต์ poweroutage.usณเช้าวันศุกร์ระบุว่าตัวเลขครัวเรือนและธุรกิจที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้นั้นก็อยู่ที่ประมาณ 2,270,000 ครัวเรือนนะครับลดลงจากระดับกว่า 3.4 ล้านเมื่อครั้งที่เฮอริเคนมิลตันเคลื่อนผ่านตัวรัฐนี้ไปพอดีนะครับ พลตรีจอห์นฮาสที่ปรึกษาอาวุโสด้านการทหารของผู้ว่าการรัฐฟลอริดาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กองกำลังสำรองของรัฐหรือว่า National Guard กว่า 6,500 คนได้ถูกส่งไปยังพื้นที่23 เคาน์ตี้ของรัฐนี้เพื่อร่วมในปฏิบัติการค้นหาและกู้ชีพแล้วนะครับรวมทั้งทำการสำรวจทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศด้วยแล้วก็ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมรวมทั้งเปิดเส้นทางถนนที่เสียหายแล้วก็ภารกิจอื่นๆด้วยนะครับขณะเดียวกันสำนักงานผู้ว่าการเดอะซานติสก็รายงานว่ามีการช่วยชีวิตประชาชนไปเกือบ 1,200 คนตั้งแต่เฮอริเคนมิลตันขึ้นฝั่งเมื่อเช้าวันพุธครับในประเด็นนี้นะครับก็น่าสนใจนะครับคุณรัตพลเพราะว่ามีการประเมินไว้แล้วว่าเฮอริเคนมิลตันเนี่ยเป็นพายุที่เกิดในมหาสมุทรแอตแลนติกที่มีความรุนแรงสูงสุดเป็นอันดับ5เท่าที่เคยมีการเก็บบันทึกไว้ได้นะครับแล้วก็มาร์กอสอัลวาเรสนักวิเคราะห์จาก Morningstar DBRS คาดว่าผลกระทบของภัยพิบัติครั้งนี้เนี่ยทำให้บริษัทประกันต้องควักเงินจ่ายค่าชดเชยสูงถึงระหว่าง 30,000 ถึง 60,000 ล้านดอลลาร์แต่ก็ถือว่ายังต่ำกว่าการประเมินในช่วงก่อนที่พายุจะมาถึงที่ฟลอริดาที่ 100,000 ล้านดอลลาร์นะครับทีนี้การที่พายุมิลตันเนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นเฮอริเคนอันดับ1แต่ขึ้นมาเป็นอันดับ5ภายในไม่ถึง24ชั่วโมงก็เขาบอกว่าเป็นตัวอย่างของแนวโน้มที่น่าห่วงว่าจากนี้ไปพายุจะเกิดขึ้นมีแต่จะรุนแรงขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วยกระดับอย่างรวดเร็วและทั้งหมดนี้น่าจะมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้วยในเรื่องของสถานการณ์ทั่วไปนะครับทำเนียบขาวก็ได้ประกาศเสนอความช่วยเหลือต่างๆแล้วขณะที่มีการสำรวจความเสียหายอยู่โดยรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนได้กล่าวว่าสำนักงานจัดการภัยพิบัติของรัฐบาลกลางสหรัฐหรือว่าฟีมานะครับอยากต้องการงบประมาณเพิ่มเติมจากสภาคองเกรสเลยร้องขอให้สมาชิกทั้งสองสภาที่อยู่ในช่วงพักการประชุมสมัยประชุมตอนนี้นะครับให้เร่งมาอนุมัติงบประมาณเพื่อช่วยเหลือโดยด่วนครับ
ครับผู้ชมขณะเดียวกันก็มีความช่วยเหลือของภาคเอกชนมาจากซุปเปอร์สตาร์นะครับเป็นศิลปินก็คือเทเลสวิฟต์นะครับไม่มีใครไม่รู้จักนะครับเธอได้บริจาคเงิน5ล้านดอลลาร์ให้กับองค์กร Feeding America นะครับเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาทุกข์กับผู้ประสบภัยจากเฮอริเคนเฮลีนแล้วก็มิลตันที่คุณนพรัตน์รายงานไปเมื่อสักครู่นะครับองค์กรดังกล่าวก็ออกคำแถลงนะครับโดยแสดงข้อความ Thank you พร้อมกับมีการออกแบบข้อความนี้เนี่ยให้มีความคล้ายกับสร้อยข้อมือที่แฟนๆเหล่าซิฟตี้เนี่ยชอบใส่ไปงานคอนเสิร์ตของเธอแล้วก็เอาสร้อยมาแลกกันเป็นธรรมเนียมประเพณีไปแล้วนะครับ CEO ของ Feeding America แคลร์บาบิโนฟอนเตโนกล่าวในแถลงการณ์ว่าความช่วยเหลือนี้เนี่ยจะช่วยให้ชุมชนต่างๆลุกขึ้นมาใหม่ได้ด้วยการจัดสรรอาหารที่จำเป็นน้ำสะอาดและสิ่งของต่างๆให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุที่สร้างความเสียหายรุนแรงนะครับFeeding America ยังขอให้แฟนๆของ Taylor Swift เนี่ยช่วยสนับสนุนการบริจาคนะครับเพื่อที่จะเอาเงินไปบรรเทาทุกผู้ประสบภัยครั้งนี้แล้วก็มีคนบริจาคด้วยคุณผู้ชมเป็นเพื่อนของ Taylor Swift แล้วก็อยู่ในวงการบันเทิงเช่นกันนะครับก็คือ Blake Lively แล้วก็ Ryan Reynolds ครับ2คนนี้ร่วมกันบริจาค1ล้านดอลลาร์ให้กับ Feeding America ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับความใจบุญความชอบบริจาคของ Taylor Swift นั้นครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคุณผู้ชมคือเคยบริจาคเงินตอนที่เกิดพายุทอร์เนโดในรัฐเทนเนสซีปี2020แล้วก็บริจาคเงินเพื่อบรรเทาทุกเหตุยิงกราดขบวนพาเหรดฉลองชัยของซูเปอร์โบว์ที่ตอนนั้นคือทีม Kansas City Chiefs เป็นผู้ชนะเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นั่นเองนะครับ
นอกจากจะสวยรวยเก่งแล้วยังใจบุญสุนทานจริงๆนะครับโอเคอยู่ที่สหรัฐกันนะครับรัฐพลเป็นเรื่องของศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่จะเกิดขึ้นภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้แล้วแต่ในเวลานี้ครับทางเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งของรัฐจอร์เจียซึ่งเป็นรัฐสมรภูมิที่อาจจะมีบทบาทสำคัญในการตัดสินว่าใครจะเป็นผู้นำเทนนิสขาวในปีนี้กำลังเร่งฝึกฝนการนับบัตรคะแนนด้วยมืออย่างเคร่งเครียดนะครับประเด็นนี้ทำให้เกิดความกังวลว่าการเปลี่ยนแปลงกฎการนับบัตรเนี่ยอาจจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของผลการเลือกตั้งในปีนี้ก็เป็นไปได้นะครับอันนี้เป็นรายงานของ AFP โดยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งรัฐจอร์เจียที่มีผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ควบคุมอยู่ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่เขตทุกเคาน์ตี้ต้องนับบัตรคะแนนเลือกตั้งด้วยมือครับและเวโรนิก้าจอห์นสันซึ่งเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งและลงทะเบียนเขตลีเคาน์ตี้ที่เป็นผู้นำการ อบรมฝึกนักบัตรครั้งนี้ก็บอกว่าจริงๆแล้วกระบวนการดังกล่าวเนี่ยไม่น่าจะเป็นปัญหาหนักนะฮะสำหรับการทำงานในเขตของเธอแต่ในความเป็นจริงรายงานข่าวบอกว่าประเด็นโลจิสติกไม่ใช่เรื่องเดียวครับที่น่ากังวลทั้งนี้เจ้าที่รัฐจอร์เจียทั้งฝ่ายที่สนับสนุนพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันกับ AFP ว่าการนับบัตรด้วยมือน่ะไม่ใช่เรื่องจำเป็นเลยเพราะมีเครื่องนับบัตรรอใช้งานอยู่แล้วที่สำคัญการใช้วิธีนี้เนี่ยอาจทำให้ประชาชนยิ่งไม่เชื่อใจเพราะว่าเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาคือช้านะครับแล้วจะเปิดโอกาสทิ้งช่วงให้มีการกระพือข่าวสารข้อมูลปลอมออกมาอีกถ้าเกิดการนับคะแนนผิดขึ้นมาครับการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นประเด็นที่ถูกจับตาดูมากที่สุดในรัฐที่โดนัลด์ทรัมป์แคนดิเดตชิงประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้จากพรรครีพับลิกันถูกกล่าวหาว่าเคยพยายามเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งในปี2020ด้วยการสั่งการให้เจ้าหน้าที่รัฐหาคะแนนเสียงเพิ่มเพื่อมาพลิกผลให้ตนเป็นฝ่ายได้ชัยแทนที่จะเป็นประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับทั้งนี้จอร์เจียมีเขตปกครองทั้งหมด159เคาน์ตี้แต่ในการเลือกตั้งปี2020นะครับหลายเขตที่อยู่ห่างไกลใจกลางเมืองเป็นส่วนที่ลงคะแนนให้ทรัมป์อย่างมากอย่างเช่นเขตลีเคาน์ตี้ที่พูดถึงไปรายงานข่าวบอกว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งถึง 72% ลงคะแนนให้กับทรัมป์นะครับในส่วนของกระบวนการนับคะแนนด้วยมือนั้นเจ้าที่ของคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งที่เข้าร่วมการฝึกนับนั้นก็เขาบอกว่าเมื่ออบรมเสร็จแล้วในวันที่5พฤศจิกายนซึ่งวันเลือกตั้งจะถูกส่งไปประจำเขตเลือกตั้งทั้งหมด10เขตของจอร์เจียครับส่วนของเวโรนิก้าจอห์นสันผู้นำการฝึกอบรมครั้งนี้นะครับเขาบอกว่าตัวเองก็ไม่แน่ใจนะคุณรัตพลว่าจะมีการบังคับใช้การนับด้วยมือหรือเปล่าเพราะว่ามีความน่าจะเป็นว่าจะมีผู้นำเรื่องไปฟ้องร้องโดยเฉพาะเมื่อกรณีที่ว่าทุกเขตเนี่ยมีเครื่องนับคะแนนซึ่งตัวเครื่องเนี่ยจะต้องทำการนับ3รอบกว่าจะได้ผลอยู่แล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งที่ทุกคนทำงานร่วมกันเนี่ยต้องการทำงานเพื่อรับใช้ประชาชนและไม่ต้องการวุ่นวายกับประเด็นการเมืองใดๆเลยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐนี้อย่างเช่นแบรดรัฟเฟนสเบอร์เกอร์เป็นเลขานุการรัฐจอร์เจียซึ่งสังกัดพรรครีพับลิกันนะครับบอกว่าการเคลื่อนไหวให้มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเลือกตั้งในช่วงโค้งสุดท้ายน่ะมีแต่จะบ่อนทำลายความเชื่อมั่นของผู้มีสิทธิเลือกตั้งแล้วก็สร้างภาระให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยขณะที่อัยการรัฐจอร์เจียที่สังกัดพรรครีพับลิกันเช่นกันก็บอกว่ากฎใหม่ที่ว่านี้อาจจะผิดกฎหมายนะครับขณะเดียวกันคณะกรรมการแห่งชาติพรรคเดโมแครตหรือว่า Democratic National Committee แล้วก็สำนักงานพรรคเดโมแครตในรัฐจอร์เจียก็ได้ยื่นเรื่องฟ้องต่อศาลห้ามไม่ให้มีการบังคับใช้กฎนี้แล้วแล้วก็ทีมงานหาเสียงของคัมลาแฮร์ริสตัวแทนพรรคเดโมแครตก็ออกโรงสนับสนุนการเคลื่อนไหวทางกฎหมายครั้งนี้ด้วยกฎที่ว่านี้เขาบอกได้รับการสนับสนุน3-2นะครับจากคณะกรรมการจากการเลือกตั้งอย่างที่บอกนะครับของรัฐจอร์เจียที่มีผู้สนับสนุนทรัมป์คุมเสียงข้างมากอยู่และคณะกรรมการชุดเดียวกันนี้เองเมื่อเดือนสิงหาคมก็เพิ่งออกกฎใหม่ออกมาให้คณะกรรมการจากการเลือกตั้งในระดับเคาน์ตี้ระดับเขตนะครับทำการหรือมีความสามารถในการตรวจสอบอย่างสมเหตุสมผลก่อนจะรับรองผลการเลือกตั้งด้วยแต่กฎดังกล่าวก็ถูกนำไปเป็นประเด็นฟ้องร้องกันในศาลไปแล้วเพราะว่าผู้ที่ไม่เห็นด้วยมองว่าคำว่าอย่างสมเหตุสมผลมันเป็นคำจำกัดความที่คลุมเครือเกินไปนะครับมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยออเบิร์นนะครับมิเชลบราวน์ผู้อำนวยการโครงการบริหารการเลือกตั้งในรัฐแอลาบามาบอกกับ AFP ว่าจริงๆแล้วกฎหมายที่ว่าทั้งหมดนี้ไม่มีความจำเป็นเลยเพราะว่าเจ้าที่จัดการเลือกตั้งและเจ้าที่ตรวจสอบรับรองผลการเลือกตั้งเขามีการประชุมคุยกันอย่างต่อเนื่องเสมออยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขามองว่าน่าสนใจคือจะเกิดอะไรขึ้นต่างหากถ้าเกิดคณะกรรมการรับรองผลการเลือกตั้งตัดสินใจไม่รับรองผลที่ว่านะครับ
ครับก็แน่นอนนะว่ารัฐจอร์เจียเป็นรัฐที่หลายคนจับตามองว่าคืนวันที่5พฤศจิกายนผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับและใครที่ติดตามการเมืองอเมริกันอย่างใกล้ชิดหรือว่าอยากจะจับตาดูผลการเลือกตั้งตามได้ที่ไหนคุณนพรัตน
์ก็ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www.thai.com รวมทั้งเราจะมีการจัดรายการพิเศษต่างๆมากมายก็ต้องติดตามเรานะทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือ LX แล้วก็ YouTube VA Thai ด้วยนะครับ
ครับแน่นอนว่าตามจากเรานะครับอยู่ที่สถานที่จริงที่สหรัฐนะครับพักสักครู่ครับเรายังมีข่าวสารอื่นๆรออยู่ครับครับก่อนไปตามข่าวรางวัลโนเบลสันติภาพจากคุณนพรัตน์ผมมีรายงานตลาดหุ้นสหรัฐ มานำเสนอนะครับ วันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญอยู่ในแดนบวกทั้งสิ้นครับดาวโจนส์ปิดบวก 409.74 ปิดที่ 42,863.86 S&P บวก 34.98 ปิดที่ 5,815.03 Nasdaq เพิ่มขึ้น 60.98 ปิดที่ 18,342.94 ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 1.32% มาอยู่ที่ 2,674.20 และตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก17สตางค์ครับ
ครับอย่างที่โปรยไว้ก่อนหน้านี้นะครับเป็นวันที่5แล้วของการประกาศผลผู้รับรางวัลโนเบลในวันนี้เป็นเรื่องของสาขาสันติภาพครับโดยผู้ที่รับรางวัลนี้เป็นองค์กรเคลื่อนไหวในญี่ปุ่นซึ่งประกอบด้วยผู้รอดชีวิตจากการทิ้งระเบิดปรมาณูในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่เมืองฮิโรชิมาและเมืองนางาซากินะครับโดยทั้งกลุ่มนี้ทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันให้โลกของเราปราศจากอาวุธนิวเคลียร์ครับ
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Peace Prize for 2024 to the Japanese organizationNihon Hidankyu
ในการประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลที่กรุงออสโลประเทศนอร์เวย์ในวันศุกร์นะครับเจอร์เกนวัตเน่ฟริตซ์เนสประธานคณะกรรมการโนเบลนอร์เวย์เปิดเผยว่าองค์กรที่ชื่อ Japanese Organization Nihon Hidankyu คือผู้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนะครับสำหรับการแสดงให้เห็นผ่านปากคำของพยานว่าต้องไม่มีการใช้อาวุธนิวเคลียร์อีกเลยสหรัฐนะครับทิ้งระเบิดปรมาณู2ลูกใส่ญี่ปุ่นในปี1945ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทันทีราว 120,000 คนและมีประชาชนจำนวนเท่าๆกันเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากแผลไหม้และผลกระทบของกัมมันตภาพรังสีครับขณะที่มีผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ราว 650,000 คนโดยกลุ่มคนนี้มีชื่อเรียกภาษาญี่ปุ่นว่าฮิบาคุชะครับแถลงการของคณะกรรมการโนเบลระบุว่าชะตาชีวิตของผู้รอดชีวิตเหล่านี้ถูกปกปิดไว้หรือไม่ก็ถูกสังคมทำเป็นไม่ยอมรับรู้ครับและในปี1956สมาคมฮิบาคุชะหลายแห่งญี่ปุ่นรวมตัวกันแล้วก่อตั้งกลุ่มนิฮอนฮิดันคิโอขึ้นมาครับแถลงการนี้เปิดเผยว่ากลุ่มดังกล่าวได้เคลื่อนไหวและก้าวขึ้นเป็นองค์กรตัวแทนของกลุ่มคนเหล่านี้มากที่สุดในญี่ปุ่นมีจุดประสงค์2ข้อนะครับ1คือส่งเสริมสิทธิด้านเศรษฐกิจและสังคมของฮิบาคุชะรวมถึงผู้ที่อยู่อาศัยนอกญี่ปุ่นแต่อยู่ในกรณีนี้ด้วยและเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครตกเป็นเหยื่อของอาวุธนิวเคลียร์อีกนะครับในเรื่องนี้นะครับก็ทางคณะกรรมการระบุในแถลงการว่าองค์กรนี้ดำเนินแผนงานโครงการต่างๆที่อ้างอิงข้อมูลจากประสบการณ์ของสมาชิกมาช่วยสร้างและรวบรวมแรงต้านอาวุธนิวเคลียร์ในวงกว้างครับ
It is worth reminding ourselves what nuclear weapons areThe most destructive weapon the world has ever seen.
คณะกรรมการนะครับอ้างถึงสถานการณ์ความขัดแย้งต่างทั่วโลกและคำขู่ที่บอกจะมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์ในสงครามหลายแห่งและบอกว่าในจุดนี้ของประวัติศาสตร์มนุษยชาติเราควรเตือนตัวเองว่าอาวุธนิวเคลียร์คืออะไรนั่นก็คืออาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างมากที่สุดที่โลกเคยมีมานะครับทางอันโทนิโอคูเทเรสเลขาธิการใหญ่ UN ก็ออกแถลงการวันศุกร์เพื่อแสดงความยินดีต่อองค์กรนี้และระบุว่าแกนนำของการเคลื่อนไหวนี้คือกลุ่มนี้คือแกนนำของการเคลื่อนไหวเพื่อการปลดอาวุธนิวเคลียร์โลกที่แท้จริงนะครับนี่ก็เป็นวันที่5ของและการประกาศโนเบลในปีนี้แหละคุณรัฐพงศ์
ครับก็เหลืออีกวันรางวัลนึงคือรางวัลเศรษฐศาสตร์นะต้องรอวันที่14ตุลาคมนะครับก็จะมีการประกาศออกมานะครับติดตามได้ที่ VOA ไทยนะครับเอาละครับข่าวต่อมานะครับเป็นเรื่องราวของจะบอกได้ไหมว่าเป็นเจ้าพ่อวงการฮิปฮอปนะ
ก็พูดได้นะ
ก็คือชอนดิดดี้โคมส์นะครับ
ครับ
ศาลนะฮะของรัฐบาลกลางสหรัฐที่แมนฮัตตันนะครับกำหนดวันดำเนินคดีต่อดาราฮิปฮอปคนนี้นะครับชอนดิดดี้โคมส์ตกลงจะมีการดำเนินคดีวันที่5พฤษภาคมปีหน้าในข้อหากระทำผิดทางเพศนะครับโคมส์วัย54ปีกล่าวไม่ยอมรับการกระทำผิดต่อศาลจากข้อหาที่ว่าเขาบังคับขู่เข็นแล้วก็ละเมิดทางเพศต่อสตรีหลายคนเป็นเวลาหลายปีโดยได้รับความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดแล้วก็ลูกจ้างนะครับเขาถูกกล่าวหาด้วยว่าพยายามที่ใช้วิธีใส่ร้ายใช้ความรุนแรงเช่นลักพาตัวก่อเหตุวางเพลิงการทุบตีเหยื่อเพื่อให้คนเหล่านั้นไม่ต้องนำเรื่องเหล่านี้มาเปิดเผยนะครับในการปรากฏตัวครั้งแรกต่อผู้พิพากษาอารุณสับ รามาเนียนแห่งศาลเขตแมนฮัตตันที่นิวยอร์กเมื่อวันพฤหัสบดีนั้นโคมอยู่ในชุดผู้ที่ถูกคุมขังสีน้ำตาลอ่อนนะก่อนหน้านี้เขาก็พยายามที่จะเดินเรื่องให้ได้รับการประกันตัวแต่ว่าทางผู้พิพากษานั้นปฏิเสธแม้ว่าเจ้าตัวนั้นจะเสนอเงินประกันตัว50 ล้านดอลลาร์ในระดับ1,000 ล้านบาทเลยทีเดียว
ครับ
แล้วก็บอกว่ายอมที่จะถูกควบคุมตัวกักบริเวณแล้วก็ทางศาลเนี่ยสามารถสอดส่องความเคลื่อนไหวด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าก็ไม่รับอนุญาตทางทนายก็อุทธรณ์นะบอกว่าดูแพ็กเกจของการขอประกันตัวต่างๆแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเป็นอันตรายต่อผู้ใดหรือว่าติดต่อพยานซึ่งตามความกังวลของศาลเนี่ยคือศาลเนี่ยเกรงว่าเขานั้นอาจจะขัดขวางกระบวนการสืบสวนแล้วก็คุกคามพยานได้นะครับ
ครับ
เอาละครับเราจะปิดท้ายรายการวันนี้คุณผู้ชมด้วยเรื่องราวมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่คนแถวนี้ก็คึกคักกันนะคุณนพรัตน
์ใช่ครับเพราะว่าในคืนพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับชาวกรุงวอชิงตันและพื้นที่รอบๆก็ได้มีโอกาสเห็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าไม่เกิดขึ้นบ่อยๆคือแสงเหนือหรือว่าออโรราบอเรียลิสนะครับซึ่งปกติเราต้องเดินทางไปในภูมิภาคที่ตอนเหนือมากๆของโลกนะครับอย่างเช่นประเทศนอร์เวย์หรือไอซ์แลนด์นะครับที่จะเห็นแสงสว่างบนท้องฟ้าในแถบในช่วงค่ำคืนด้วยแถบแสงสีสดใสมากมายนะครับอย่างที่เรากำลังโชว์อยู่ในสตรีมมิ่งรายการเรานะครับนี่คือภาพที่หลายคนนำมาแชร์ในโซเชียลมีเดียในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาคุณรัฐพลก็ได้เห็นด้วยใช่ไหมฮะ
ใช่ครับแล้วก็นี่เป็นภาพที่คุณพินิจการจับมาได้นะที่เขตลีสเบิร์กก็คือไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันนะฮะ
ครับก็หลายจุดนะครับที่เขาลองส่องกล้องขึ้นไปถ้าอยู่ในเมืองเขาบอกว่าภาพอาจจะไม่ค่อยสีไม่สดมากแต่เมื่อออกไปนอกๆหน่อยเนี่ยภาพจะชัดนะครับโดยการมาเยือนของแสงเหนือครั้งนี้ก็เป็นไปตามการพยากรณ์ขององค์การบริหารสมุทรศาสตร์และชั้นบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐหรือว่า NOAA นะครับอย่างที่บอกไปสื่อโซเชียลมีเดียของชาวกรุงวอชิงตันแล้วก็เขตใกล้เคียงก็โพสต์รูปต่างๆกันมากมายคึกคักเลยนะครับครั้งนี้เขาบอกว่าภาพความมหัศจรรย์ของธรรมชาติจำนวนมากถูกบันทึกด้วยแค่กล้องบนสมาร์ทโฟนเท่านั้นนะครับอย่างสื่อท้องถิ่นที่กรุงวอชิงตัน WTOP รายงานว่านักล่าแสงเหนือในเขตใจกลางกรุงตลอดจนคนที่อยู่ในเขตแฟร์แฟกซ์ที่ห่างออกไปไม่มากนะครับก็โชว์รูปด้วยความตื่นเต้นเนื่องจากอย่างที่บอกไม่ใช่โอกาสที่จะเกิดขึ้นและเห็นกันง่ายๆแต่ว่าแหล่งที่นักล่าแสงเหนือนิยมไปกันนะครับก็คืออุทยานแห่งชาติชินันโดนะครับบริเวณที่เป็นเทือกเขาในเวลาที่ท้องฟ้ามืดสนิทก็ห่างจากกรุงวอชิงตันไปประมาณสักเกือบ2 ชั่วโมงได้นะครับรถแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเกิดใครพลาดแสงเหนือในเขตกรุงวอชิงตันเมื่อคืนก็ต้องรอการกลับมาแวะเวียนกันใหม่ในรอบหน้าซึ่งก็ไม่ทราบว่าเจอขึ้นเมื่อใดคืนนี้จะมีการแถมให้บางๆหรือเปล่าต้องติดตามกันนะครับส่วนสื่อ WTOP รายงานว่าผู้ที่ไม่เห็นแสงเหนือเมื่อคืนยังมีข่าวดีสุดสัปดาห์นี้ครับคุณรัตพลเขาบอกว่าท้องฟ้ากรุงวอชิงตันอาจมีดาวตกมาแวะเวียนนะฮะเป็นรางวัลสำหรับคนที่ชอบมองฟ้ายามค่ำคืนรู้แล้วอย่างนี้ก็ต้องมีการจ้องฟ้ากันไว้บ้างไหมคุณทุกคน
ก็จริงก็เป็นบรรยากาศที่โรแมนติกดีนะเพราะว่าถ้าอยู่ในตอนกลางคืนและเห็นดาวอย่างที่เราสตรีมภาพอันเนี้ยก็เป็นบรรยากาศของฤดูใบไม้ร่วงที่กำลังรู้สึกมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ได้เห็นความมหัศจรรย์แบบนี้รู้สึกอัศจรรย์จริงๆนะเวลาเห็นปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกตามากๆแล้วก็สีที่แสงเหนือที่เห็นเนี่ยสีค่อนข้างจัดเลยทีเด
ีย
ว
ใช่เห็นครั้งแรกก็แบบเกิดแถวบ้านเราเหรอเรายังไม่ทราบต้องขอสารภาพว่าตกข่าวนะเมื่อคืนไม่เล่นเงยง่ายขึ้นไปดูนะครับก็แอบอิจฉาผู้ที่ได้ชื่นชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติเมื่อคืนนี้ด้วยครับ
ครับสำหรับคนที่มีโอกาสที่จะพักผ่อนสุดสัปดาห์นะครับก็ได้ยินข่าวนี้นะครับอาจจะรู้สึกว่าอยากจะเข้าไปอยู่ใกล้ธรรมชาติเพื่อที่จะสัมผัสความมหัศจรรย์ต่างๆไม่จำเป็นต้องเป็นแสงเหนือนะครับสิ่งเล็กๆรอบตัวเรานั้นก็อาจจะสร้างความประทับใจและความรู้สึกอัศจรรย์ใจได้นะครับ
ใช่ครับ
นะครับและทั้งหมดก็เป็นรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางใน